Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the
psychological aspects of the case. I'm just losing my mind, that's all. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi mennesker.
Undersøkelser viser at en tredjedel av menn ikke går til en årlig legesjekk for å sjekke helsen, mens to av tre menn anser at de naturlig i bedre form enn resten av menn. Og det statistisk sett umulig at majoriteten av menn friskere enn majoriteten av menn, det sier Thomas Kelly som står bak denne studien. Ifølge de offisielle tallene mener 65% av menn at de i bedre form enn resten. Og ikke nok med det, ifølge Kelly skal de fleste menn være mer opptatt av andres helse enn sin egen. Menn pleier å prioritere sin egen helse sist i familien, tilsynelatende også etter deres hund eller katts helse. Men skal man kunne ta vare på andre, så må man jo kunne ta vare på seg selv. Dette en litt tragikomisk studie som sier noe om menns overmot og urealistiske forestillinger om egen helse. I dagens episode skal jeg imidlertid ikke snakke om menns helse, men om forholdet mellom trening og psykisk helse. Fysisk aktivitet bra for oss, ingen betviler dette. Poenget nesten litt kjedelig og klisjé, likevel må jeg tilbake til kropp og fysikk her på podcasten. I min praksis som psykoterapeut jeg opptatt av å jobbe på flere områder samtidig. Jeg mener at de fleste har godt av å meditere, trene, forstå seg selv, være delaktig i meningsfulle fellesskap og reflektere litt dypere over menneskets mer eksistensielle grunnvilkår. Derfor har mine kollegaer og jeg etablert et behandlingstilbud som inkluderer alle disse fasettene, og den samme strukturen har jeg lagt til grunn for utviklingen av Sinnsyns mentale treningsstudio. Hvis du vil komme i gang med en type praksis som inkluderer både selvinsikt, eksistensielle erkjennelser, trening, fysisk fleksibilitet, meditasjon og mental disiplin, så håper jeg at du sjekker ut appen som altså heter Sinnsyn. Der finner du mitt mentale helsestudio som nettopp inkluderer en ganske bred innfallsvinkel til helse. Last ned appen i dag enten fra App Store for iPhone eller fra Google Play for de som bruker en Android-telefon. Men nå skal vi innom motivasjonspsykologi og se på hvordan vår motivasjon påvirker våre muligheter for gode treningsvaner. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. jeg vet ikke hvor mye det å si om trening. Det sunt og kjedelig. Det sånn, ja. Det sånn med den saken. Noen, det nok det som clouet her, og kanskje det som verdt å snakke om liksom. Hvordan klarer man å inkludere en type fysisk aktivitet? Hvordan klarer man å opprettholde det? Hvordan klarer man å skape mening i det? Hvordan klarer man å få det til å vedvare over tid og beholde en motivasjon eller en rutine? De tingene der som liksom life hacks som det går an å se på. Og hvis man liksom skal gå inn i garasjen, da, for dette litt sånn i garasjen, føler jeg på mennesket, så vi kan snakke om ting og forstå operativsystemet vårt og hvordan vi føler og tenker og om alt mulig. Eller så kan vi bare si at ja, vi en biologisk organisme som trenger et sted mellom 8 og 9 timer søvn hver dag for å få best mulig livskvalitet. Står det en sånn masse studier med disse tre helsesøylene som søvn, fysisk aktivitet og sunne matvaner. Så hvor mye hadde du hentet hvis du bare fulgte alt det slavisk, liksom, spiste akkurat det som sto der, som 4,8 porsjoner frukt om dagen. 4,8 porsjoner. Da skjønte jeg etter hvert at det var 100 gram, da. Men 4,8 porsjoner tenker jeg synes kjempe mye ut med frukt og grønt. Men hvis det bare 100 gram per dag, også. Hvor langt hadde man kommet hvis man bare fulgte alle de, eller var opptatt av alle de tre helsesøylene? Sannsynligvis hadde man bare følt seg som en slave av helsesøylene, hvis man ikke hadde hatt en eller annen sånn drivkraft da, til å behandle seg selv bra, eller ville ha god psykisk helse. For det som litt paradoksalt her, at de fleste vil jo ha det bra, men ingen gjør det som står i helsemyndighetenes anbefalinger, og all det forskningen sier hva angår trening, søvn og sunne matvaner. Men kanskje nettopp det at det kanskje faktisk forholder seg sånn at det ingen andre som kan få ting til å bli gøy for oss i det hele tatt, for hver gang vi gjør noe, fordi noen har sagt, en forskningsrapport viser, legen min sa, altså hver gang vi gjør det av den årsaken, så har vi outsourcet motivasjonen til noe som ligger utenfor oss selv, og det kommer ikke innenfra. Så et hvert godt råd er egentlig virker mot din hensikt, nesten. Og da kommer vi et ganske sånn vanskelig dilemma, synes jeg, her for eksempel, for vi skal trene nå om en halvannen time, og det jo tilbud til alle som her på en måte om å være med og trene. Og det har vi jo flagget i årevis, men det fortsatt ikke stappfullt på de treningsteamene. Og når man da ser liksom til forskningen på når det gjelder akkurat det med trening, at det, ja, det har jo mye større effekt enn, eller mye bedre, og mye bedre effekt enn SSRI eller medisiner, og det har bedre eller like god effekt som terapi på depresjon. Veldig mange her sliter med depresjon, så når treningen da skal en sånn forskningsmessig ha en vel så god effekt som alt det andre vi gjør, så burde jo sannsynligvis flere vært på de treningsteamene. Og når kosthold viser seg også å ha en enorm innflytelse, så burde vi også sannsynligvis hatt et ganske sånn klart fokus på det. Men hva skal vi gjøre da hvis det viser seg at når vi driver og messer om trening og prøver å kan si presse eller motivere eller tvinge eller hva man, det mange måter å prøve å gjøre det på, så føler jeg liksom, vi har prøvd mange strategier uten å egentlig få noe særlig mer trøkk på de treningsteamene eller sånn. Det jo, i perioder så går det hjelp å få en fysioterapeut som liksom fronter trening på en litt mer troverdig måte enn jeg som går sånn motvillig ned der og tar de push-ups. Så det jo, jeg følte den der tallskallet satt meg liksom på det sporet når vi snakket om det med indre og ytre motivasjon, at hver gang vi begynner å telle skritt eller telle tid eller noe sånt, så har vi liksom outsourcet motivasjonen. Vi begynner å gjøre det for tidens skyld og ikke for vår egen del på en måte. Så det jeg akkurat har begynt med er å sykle i skaven, og det har jeg bare gjort noen få ganger. Men da kom det Strava-greiene inn, da, og så kunne jeg liksom se hvor langt jeg hadde syklet, og så fikk jeg sånn kudos av en som følger meg på Strava, altså min beste venn egentlig, og jeg har ikke noen andre på Strava. Jeg merket at fort at jo flere jeg får der, jo lettere blir det for meg å gå ut og sykle, fordi de ser meg. Jeg gjør det fortsatt alene, jeg er ikke medlem av en klubb, som jeg tror er enda en sånn forankring hvis jeg hadde vært sammen med noen.
Det hadde nok det kanskje vært litt vanskelig for meg å planlegge det hvis ikke det var et fast tidspunkt, men med en gang motivasjonen min handler om, er mediert av en app eller et eller annet telling, så forsvant liksom greia for meg, så var det skogen. Det var det, jeg har en slags sånn følelse av at det å være i skogen gir meg så ekstremt mye som jeg ikke helt klarer å sette fingeren på. Og det er det jeg vil ikke stykle langt. Nei, det er nettopp det, ikke sant? Jeg vet ikke helt, for det eneste som får meg ut i skogen er liksom pandemi. Og så lenge det ikke er et eller annet faens virus gående, så kommer ikke jeg til å være så mye i skogen som jeg egentlig har ambisjoner om å være. Så jeg håpet de lengste på disse apekoppene skulle komme og presse meg ut i skogen igjen. Men jeg tror ikke det kommer til å skje, så da tenkte jeg må... Men så har jeg en sånn, ja, sykling kan være litt mer, jeg kan komme litt lenger da, jeg kan komme litt større, få litt større horisont da ute i skogen, for jeg kommer meg litt lenger enn jeg gjør på den der faste stien jeg pleier å gå, liksom. En variant av det, som jeg følger med på sport på TV, som kanskje ikke er en sport, eller om det er en kunst, eller om det er en vitenskap, det er jo sjakk, og da spør de alltid, de sitter alltid og snakker om, ja, nå kommer det en liten sånn inder her, som er veldig ung, og så har han slått tre sånne kanoner plutselig, hvem er dette, er han den nye, sånne store, og så sier de plutselig, nei, sannsynligvis ikke, han er ikke den nye store, vi har sett så mange sånne som gjør det litt bra, og så faller de av. Det er et eller annet helt spesielt med de som kommer helt opp i eliten. Og så spør de, ja, men hva er det med de som kommer opp i eliten? Og så er Magnus da en av de, og en av de tingene Magnus har gjort er vel at han for eksempel får tilbud av Kasparov, som er den største gjennom tidene, om å trene med han i den russiske skolen, og Kasparov hadde masse meninger om hvordan Magnus burde trente, at han spilte for mye kamper, at han burde være mer, eller for mange partier, han burde ha mer hvile mellom, ikke sant? Han hadde masse ideer om hvordan Magnus skulle bli bedre, og så sa Magnus nei til verdens største sjakkspiller gjennom tidene, for jeg tror det har noe med autonomi å gjøre, og at han kanskje på en eller annen nivå fornemmer hvis at jeg skal inn i et sånn strengt treningsregime, så forsvinner den indre gløden jeg har for dette her. Han må utvikle sine egne ideer, han må gå sine egne veier, og det er det som gjør han eksepsjonell da. Så med en gang du settes inn i et eller annet system som skal trene deg opp, og bli, så er du litt, du mister kanskje den, men det er noe som også snakker om i motivasjon, snakker man indre motivasjon og ytre motivasjon, men snakker også om autonomi og bli kontrollert, altså forholdet mellom å ha autonomi i ting. Og jeg lurer på det der med trening, og kunsten er vel da også å eie prosjektet sitt, at jeg er autonom, at jeg har lært å ta ansvar for mitt liv, har blitt oppfordret til å ta ansvar og klare ting på egen hånd. Og da er vi kanskje litt dypere inn i psykologien i det, for autonomi regnes som en sånn type grunnleggende behov mennesker har. Altså vi har behov for selvfølelse, det er autonomi, og det er flere sånne grunnleggende ting mennesker trenger, men foreldre som fosterer autonomi i barna, det mener man er en sunn ting. Og så har du ganske mange foreldre som fosterer det motsatte av ulike årsaker, ikke på grunn av at de nødvendigvis er dårlige, men fordi de kanskje har misforstått, og at de tenker at de har hjulpet barna til alt mulig. Det er en god ting, så de blir lært hjelpesløse. Eller at foreldrene er så redde for å miste barna, at de overtar alt og gjør de avhengige av seg, sånn at de aldri kommer til å flytte ut, sånn at jeg har noen å snakke med til jeg blir pensjonist, på en måte. Sånn at de bor hjemme til de blir pensjonister. Det kan også være et slags underliggende motiv hos foreldre, som man undergraver autonomi, utviklingen av autonomi. Da. Og hvis du ikke har autonomi, så er det to sånne negative leveregler knyttet til det. Og den ene leveregelen er jo avhengighet. Altså du føler deg helt avhengig av noen andre enn deg selv, og den andre er sårbarhet. Så de to levereglene er knyttet til en landskavank i autonomien. Og det kan nok hende også gjøre litt regnskap på hvorfor det er vanskelig for folk å eie et såpass komplisert prosjekt som trening, da, eller så krevende prosjekt som trening for egen helse. Det er det jo. Altså, hvis du bare liksom dykker ned i hva slags effekter har det, det kan ha den sosiale effekten, det skaper en eller annen form for, det er stressdempende på sett og vis. Hvis det er stressdempende, så blir jeg en bedre pappa, for det er stress som kveler meg. Ikke sant? Så det er enormt mange. For et annet spørsmål er jo alle disse studiene som er gjort på trening og søvn og så videre. De som har best livskvalitet, de er de som sover 9,7 timer, og så bare, fuck, fy faen, er det noen, hvem er de, tenkte jeg. Men eller nei, 9,7 timer, de hadde minst depresjonssymptomer, mens de som hadde sov 8 timer, de hadde mest velvære. Jeg vet ikke hva som er forskjellen, altså 9,7, minst depresjonssymptomer, 8 timer, mest velvære. Så sikt på 8 timer virker som et godt mål. Over 12 timer, mer depresjon. under 8 timer, mer depression, så det depression I hver ende av søvnskalen og sånn. Men samme med dette med kosthold, ikke sant? Også med trening. Ja, noen, I visse faser så trenger man sikkert mer søvn enn I andre livsfaser. Jeg tror nok det finnes en sånn tenåringsvariant der som trenger ganske mye søvn. Men spørsmålet hvordan den korrelasjonen? Hvilken vei går den? For det det som spørsmålet. Hvis du spiser sunt, sover godt og trener passe, det fordi du I utgangspunktet ganske psykisk robust? Eller går det andre veien? Hvis du begynner med det, så blir du mer psykisk robust. Det interessant for meg hvilken vei den korrelasjonen går, og det det egentlig ingen som vet. Så hvis man visste at den gikk fra, ja, hvis du gjør det, det og det, så blir du psykisk robust. Eller du gjør det fordi du psykisk robust, og du først blir psykisk robust for så å gjøre det. Jeg vet ikke helt hvordan man skal forstå retningen i den korrelasjonen. For jeg lurer på om det mindsetet som egentlig kommer først, da. At det selvfølelsen din og den mestringsforventningen din. For jeg mener å se på jenter jeg trener I fotball, at du har noen som har et enormt medfødt motorisk talent, men som likevel ikke får til noen ting, for de har ikke troa på at de kan få det til. Så det den manglende troa på at de for eksempel kan score, som gjør at de aldri skårer under at de ikke skårer. Altså, de så tekniske, de så gode, og de trener som de skal, men de har bare rett og slett ikke mindset som skal til å tro at det mulig for meg å score. Så de mangler den type mestringstro. Ja, de blir demente når de 45, nemlig, hvis du ikke sover. Så det det som problemet med manglende søvn, at du kan kanskje få mye ut av livet ditt frem til du 45, men da vet du ikke hvem du lenger. Så troa på at du, altså, og det har vel kanskje med autonomi å gjøre, at du har en forventning om at du kan få ting til, og det det som kanskje den autonomien og det der I oppvekstmiljøet også, at du... Hvis du får en slags forståelse av deg selv som en som avhengig av de som større og sterkere og tar vare på det hele tiden, hvis du har en sånn iboende forståelse av at jeg trenger hjelp til alt, så vil nok mestringstroa di også gå ned. Men hvis du får lov til å prøve og feile, og du blir oppmuntret til å prøve og feile, og oppmuntret til å stå på egne ben, så kan det hende at det en sånn parameter som spiller en stor rolle på hvorvidt du da har troa på at du kan gjennomføre et treningsprosjekt eller få ting til, og når du tror det, så blir det sånn også, altså det ikke the secret, men det jo litt sånn at det vi tror, det blir virkelig. Altså det helt tydelig på fotballen, hvis du tror du kan score, så skårer du, og du kan tro du dritgod og har potensial til å score masse, hvis det det som målet, og du kan ha null talent, men likevel være toppskårer. Altså, en av mine bedre venner, han har ingen talent I fotball, men han også den viktigste å ha på laget, for han har så klokketro på at vi vinner, så uansett, altså han har null talent, men han har bare enorm tro på seg selv og laget, så det liksom, han den viktigste spilleren uten fotballferdigheter, og det interessant, og så mestringsforventningen spiller så ekstremt stor rolle. Og så lurte jeg på, I tillegg til når jeg tenker på han, så tenker jeg også at han har installert en type smerteterskel som ganske høy, og jeg lurer på om det også en sånn, altså smerte også en slags fortolkning som vi lærer hva vondt og hva noe som så vondt at vi ikke tåler det, og hva så vondt at vi tåler det. Og det nesten sånn at jeg forhandler med barna mine, føler jeg hver dag, hvor skal smerteterskelen min ligge? Og jeg så vondt der, og vondt der. Ja, det går fint. Nei, det går fint. Altså, men hvis jeg henger med, å stakkars, det skal vi plage, så lurer jeg på om jeg, eller min fornemmelse at jeg legger smerteterskelen så lavt. Og det ser jeg også på, altså, når vi har et delvis sånn styrketrening med barn, da. Og så tenker jeg, her det ikke så stor forskjell på fysikken, eller hvor mye de har trent, eller alle har vært på alle treningene, de samme treningene. Men noen kan ligge I planke I 2 dager, og noen kan ikke klare 13 sekunder før de begynner liksom sånn, og jeg lurer på, det ikke for det, det kan ikke bare handle om at det en eller annen medfødt fysikk, så disse det veldig vanskelig for å ligge I planke. Det et eller annet med hele forholdet til smerte, og hvor ubehagelig smerte og hvor farlig smerte tolkningen av sin egen smerte, tror jeg spiller en rolle på hvor langt folk kommer, og de som har en tolker smerte veldig som kritisk og farlig på tidlig tidspunkt, de gir seg også veldig tidlig, og de kommer til å mangle mestringstro og følelse av kompetanse. Ja, det helt sikkert en komplisert ansamling av biologi og psykologi, arv og miljø. Men den fortolkningen, sånn som stress for eksempel, da, det forskningen viser om stress, at stress skadelig hvis du tror det skadelig. Ja, men sånn som idrettsutøvere for eksempel, det forholdet deres til stress spiller en veldig stor rolle for hvor langt de kommer. For noen idrettsutøvere tolker stress og nerver som, altså de tenker, yes, nå jeg stressa, nå jeg veldig nervøs, da jeg skjerpa. Altså de har en forståelse for at stressresponsen en sunn respons som skal aktivere dem til å prestere bra. Mens noen andre tenker at den samme stressresponsen den gjør at jeg ikke kommer til å få noe til, jeg kommer til å fungere svakere. Så det hele tolkningen vi har rundt det. Hvis vi i utgangspunktet har en negativ fortolkning av stress, så vil også forkant vi vil grue oss, fordi vi redd for å bli stresset så vi ikke får det til. Så hele det mindsetet kommer til å smøre stress utover livet ditt, og da du plutselig inne i en situasjon hvor du utsatt for skadelig stress, og det ikke bra for noen, uansett hva du tenker om det. Så da har du på en måte en langvarig stress, og det kanskje selve fortolkningen vår av kroppens måte å reagere på utfordringer på, som spiller en rolle på hele akkurat som med følelsene våre, tenker jeg, at vi har en slags fortolkning av følelser som enten bra eller dårlig. Nå jeg lei meg. Det er en dårlig følelse. Det burde jeg ikke være. Det fortolkningen av følelsen som rett og slett går i krig mot din egen sinnsstemning. Lei seg bare et signal fra følelsene dine om at du har blitt behandlet urettferdig, eller du har blitt sviktet. Ikke sant? Det et signal. Det ikke noe som bra eller dårlig. Det et signal. Så fortolkningen vår av psyken spiller en rolle. Ja, jeg tror man kunne ha nyttet en bok som akkurat kom av en som heter Paul Bloom, som heter Sweet Spot, hvor han snakker om hvor mye smerte bra, og hva liksom for.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
For hvis vi har en slags negativ fortolkning av smerte i for eksempel plankesituasjonen, da, at smerte noe jeg... Så er det som om smerte en sånn vesentlig del av livet, det som gir liksom... Det som fører til mestring, det som vanskelig for oss og krever noe av oss, det gir det største utbyttet hvis vi står i det. Og hvis vi da tipper ut veldig tidlig alle sånne situasjoner, så vil livet også langsomt dreneres for mening, da. Så den sweet spot av hvor mye smerte er egentlig bra for oss, hvor mye skal vi tåle, hvor stressende skal en ny jobb føles, hvor lenge skal jeg kjenne ubehag i en ny livssituasjon før jeg på en måte gir meg og tenker at denne livssituasjonen i jobb for eksempel var ikke bra, eller hvor lenge skal jeg stå i det og tenke at hva er liksom standarden, hvor mye smerte skal jeg tåle? For at ting skal at jeg skal komme ut på med en slags mestringsfølelse og styrke da. Men jeg tenker på heller en slags verdi I smerten da, at jeg har ikke en, altså målet mitt må være, ja det må være gøy å trene, det skal være gledelig å trene. Nei, kanskje det skal være jævlig kjipt å trene, og det synes jeg det og det kanskje bra. Ja, men jeg vet ikke om det skal være gøy, jeg skal bare akseptere at smerte og det som tungt og kjipt har en verdi. Akkurat som han første eksempel hans liksom helt banalt, det jo med ferie, hvis du på Gran Canaria 14 dager, så det ofte ganske greit. 3 uker, mulig greit. En måned, begynner å bli litt vanskelig. Og hvis du skal være der et halvt år på Gran Canaria, så blir du suicidal. Da orker du ikke mer. Hvis ferien varer for lenge, så blir den meningsløs. Den må stå I forhold til noe annet, på sett og vis. Så hvis vi ikke skaper den friksjonen eller den referansepunktet I livet vårt, nettopp at trening kanskje, målet mitt, jeg skal ikke lenger være at trening skal være så jævlig lystbetont og gøy, det skal bare være jævlig kjipt og tungt, for det viktig for livskvaliteten min. Men det med valg, det synes jeg nesten blir sånn I motsetning til dette, for på den ene siden, når vi snakket om valg, så tenkte vi at ok, vi lever I en verden hvor vi har alt for mange valg, det å ta valg for oss, det som å skru på et eller annet sånn der demokratisk byråkrati inn I huet vårt, så bare alle skriker. Hver gang vi står overfor en valgsituasjon, så begynner ulike elementer gjerne å kjempe om og ville noe I den valgsituasjonen, så valget blir ekstremt komplisert for oss. Og det var det vi snakket om med valg, altså hvis og rådet da var å gjøre mest mulig av livet sitt om til noe som ikke et valg, men noe som du bare gjør etter at du, men la oss si at du bestemmer deg for å trene, og så det 1000 stemmer som har noe de skulle sagt om det, nei du burde gjøre det, du burde gjøre det, så hjernen din begynner å kverne på hva du skulle ikke, hva slags treningsform og så videre. Men når du først har tatt et valg I det der underhuset I England, hvor alle skriker om hva de mener om en sak, så har vi liksom slått fast en plan. Ja, jeg skal trene, jeg skal ikke ha dette oppe til vurdering lenger. Nå har vi bestemt oss for det. Flertallet har talt, vi har telt opp alle stemmene. Vi skal trene hver mandag klokka 12, og det skal aldri være opp til vurdering igjen. Da tror jeg du har på en måte, og hvis du da eier det prosjektet, eller hvis du, hovedpersonen, den du føler egentlig ikke enig I den avgjørelsen. Du I opposisjonspartiet som mente at det egentlig, så vil du drive oss og plage deg selv litt hver gang. Du må liksom stole på din egen president eller hovedperson. Du må tenke at ja, nå har jeg valgt dette, og jeg eier dette. Og det autonomien igjen, da stå for det og tro på at dette et viktig valg. Det har jeg tatt utifra alle de stemmene som har fått tale I mitt hode. Og så har jeg ikke, og etterpå da, så skal du ikke tenke, ja, skal jeg trene I dag da? Skal jeg ta det? Skal vi trene det? Hvor lenge? Og så gjør det om til noe som du ikke trenger å velge igjen, for du skal forhandle med deg selv hver gang, så blir det et jævla bråk I hodet ditt, hver gang du skal velge det på nytt, liksom. Og det bruker vi så sykt mye energi på, at vi nesten ikke får levd livet vårt, I mange sammenhenger, at vi velger, står, lurer på og vurderer, og så videre, og så videre. Så derfor så vil jo det å gjøre disse valgene om til rutiner være det klokeste når det gjelder sånne gode ting som bra for livet vårt. Men sannsynligvis så bør vi forankre en sånn type motivasjon I noen andre, forplitte seg til et fellesskap, fordi vi ikke eier nok styrke I oss selv, kanskje. De begynner å plappere og være misfornøyde. Og vi bør også kanskje finne en eller annen verdi I det som vi eier selv, da, så det en god begrunnelse for å gå og trene. Hvis den gode begrunnelsen min at ja, jeg skal trene, for folk sier det blir så... Når du gjør det lenge nok, så blir det gøy. Altså, nå har jeg holdt på med dette I 4 år. Det fortsatt ikke gøy. Vi gjør det samme 10 år, ja. Nå har vi gjort det 10 år, det fortsatt ikke gøy. Men det kanskje verdien at det ikke gøy, da. Det kanskje det som den virkelige verdien, det som gjør livet mitt så mye bedre med den treningen. Men poenget mitt bare at jeg tenker at det viktig at livet ikke gøy. Det viktig at livet smertefullt og fullt av faenskap også, for at det skal få noe betydning, liksom. At det skal være en referanseramme som gjør det gode godt og det kjipe kjipt. For hvis ikke, så blir vi I en sånn ingenmannsland, I en sånn type limbo uten følelser. Og hvis du overfører det til følelser, så blir det enda viktigere, som sagt, for at jeg tror nettopp en del av mentaliteten I samfunnet vårt at vi skal ha det bra, vi skal føle godt, vi skal være positive, vi skal være omstillingsdyktige, det skal være spennende med utfordringer. Altså, vi har en sånn idé om at alt skal være så fint, og hvis vi ikke føler at omstilling veldig spennende, så det noe galt med oss, så må vi gå til psykolog. Altså, det er jo ikke sånn, altså, jeg tror at vi må, hvis vi tänker att allt ska vara bra så har vi missförstått att det speciellt om för känslor att sorg, jalousi, alla dessa känslor är viktiga, de är mörka, de är dystra, men de är viktiga som en del av livet. Och kanske majoritet av de psykiska plagen vi ser är rätt och slett en förväntning om att jag inte ska vara lei meg, ikke være skuffet, ikke skamme meg, ikke ha de negative følelsene, og hvis jeg har de, så det noe galt med meg. Og så det kanskje selve fortolkningen der som fucker opp hele systemet. Hvis vi bare hadde skjønt at det jævlig viktig å skamme seg litt, eller det kanskje ikke viktig å skamme seg akkurat, det viktig å være lei, så det viktig å sørge, og så hver gang du har det, ikke tenk på at det, og nå må jeg prøve å få denne følelsen vekk, eller jeg må få det bedre, altså, men bare akseptere at dette her en viktig del av livet. Det har høy verdi. Det fortolkningen vår av vårt eget følelsesliv som setter oss i en land som der setter oss i en slags indre Nordkorea hvor du skal være enig og alt skal være fint og vi skal være et perfekt samfunn og vi har ingen kriminalitet og vi har alle står og synger og smiler altså de ingen som vet hvem de der er farlige ja og godta følelsen handler ikke om at du altså følelsen et signal som forteller deg noe om situasjonen Så hvis du blir forbannet, så det noe ved situasjonen du må ta hensyn til. Hvis du synes at jeg en person som aldri blir forbannet, ikke klarer å bli forbannet, ikke i kontakt med sinnet mitt i det hele tatt, så vil alle de situasjonene som du kommer i, hvor du blir tråkket på eller urettferdig behandlet, de skaper en følelse som forbudt, som du må undertrykke, og så må du bruke sykt mye energi på å undertrykke det, så du får ikke sove, og så får du vondt i nakken, og så får du vondt i kjeven, for det så sint, og du biter tønn om natta, så går dette. Så det egentlig hele tiden fortolkningen av følelsen, akkurat som det, rødt lys jo ikke en negativ ting, selv om vi må stoppe, og det hindrer oss å komme videre. Det jo et signal som sier at hvis ikke du stopper dem, så blir du påkjørt. Nei, det tror jeg også ligner det når vi sier at autonomi, selvstendighet, å tro på seg selv, selvfølelse, alle disse tingene ligger i bånd, og da tror jeg du får så mye, nesten sagt gratis, at det kommer lett til deg, men avhengighet som en del av manglende autonomi, altså at du har kanskje blitt... på en eller annen måte kanskje lært hjelpesløs, eller at du har lært at du er avhengig av noen andre enn deg selv, for det på en eller annen måte. Og så har du noen som har en avhengighet i bånd, som har blitt grovt omsorgssviktet, som ikke har hatt noen som passer på dem i det hele tatt, men de har tatt vare på sine foreldre. Og da kommer denne skjulte avhengigheten inn. De menneskene har ofte en følelse av at jeg får ikke til noe, livet mitt et korthus, det kommer til å rase når som helst. Og den der, også hvis du ser det, ja, men du får jo til alt. Du fikser jo alt. Du har fikset alt hele tiden. Du tok jo vare på mor og faren din. Du tok jo vare på broren din. Du mestrer jobben sin. De klarer alt, men det en følelse av å leve på sand. Da. De har en slags bedragersyndrom. Da. De tror at de bare lurer verden, men de har likevel, altså objektivt sett så får de ting til. Subjektivt sett så føler de at de har flaks. Jævlig flaks i 40 år nå. Jeg har klart å fikse hele livet mitt i 40 år, men jeg føler at jeg egentlig bare lurer verden til å tro at jeg kompetent. Så det også sånn, de tror jeg så sliter med en sånn underliggende forventning om hvordan ting skal kunne gå. Og, ja. Den skjulte avhengigheten er litt sånn finurlig. Det folk som tilsynelatende får det til, men som ikke føler det. Jeg vet ikke om idealet forandret seg, eller om det noe sånn snowflake-aktig, at vi tåler litt mindre motgang og smerte enn vi gjorde før, eller forventer litt mindre. Altså. Ja. Og så hva er forbildene våre også? Jeg husker mitt store forbilde, første jeg kan huske, liksom jeg så på en TV-skjerm, det var Sylvester Stallone i First Blood, hoppe ut på en skrent og sitte og sy seg selv nede på det der idealet om å liksom tåle smerte og være så kul og tøff som han tålte faen meg alt. Det å sy seg selv liksom, hadde sånn Rambo-kniv hvor vi hadde sånn sysaker inni der, og det var jo så hyggelig å sy seg selv i armen. Det, så. Jeg lurer på hvor mye fortolkningsstrategiene våre spiller inn på dette, og hvor mye kulturen påvirker fortolkningsstrategiene våre med hensyn til hva som smertefullt, eller med hensyn til hva som psykisk lidelse, for eksempel. Da. Altså, det en slags problem med det subjektive. Vi vet jo ikke egentlig hvordan andre har det, med hensyn til hvordan vi selv har det. Og det egentlig også et problem i hele psykisk helsevern, jo at vi vet jo ikke egentlig hva det vil si å være frisk. Så når man ferdigbehandlet? Hvordan føler man seg egentlig da? Altså, du blir skrevet ut fra sykehuset når bruddet liksom spjelka, og du har fått noen krykker, og du kan gå. Altså, da har vi kommet dit vi skal. Det så tydelig når du skal skrives ut fra somatisk sykehus. Veldig tydelig hva som egentlig representerer friskhet når det kommer til det psykiske. Det jo et umulig felt å avgjøre, på sett og vis. Og da det litt sånn, kanskje redd for at vi i en sånn kultur med en veldig høy forventning om hva livskvalitet innebærer, og hva det vil si å være lykkelig, og hva det vil si å ha det bra, at den lista lagt på et sånt urealistisk høyt nivå. At for det første, hvis du hadde hatt det så bra og vært så vellykka, så hadde du vært verdens kjedeligste menneske. Mens du egentlig ikke du kommer aldri til å få det sånn, men du kommer til å leve kronisk på søken etter å få det sånn, og det det som kommer til å ødelegge hele fuckings livet ditt. Fordi du ikke setter pris på det du har, i stedet for å hele tiden tenke at der jeg er ikke bra nok, jeg burde vært et annet sted, sånn jeg har det er ikke sånn man skal ha det. Sånne negative følelser, de burde man ikke ha, for de skal man ikke ha, det står i stedet 10. Da får jeg en diagnose på det. Potensielt sett en litt skummel utvikling, hvor fortolkningsapparatet vårt er preget av fellesskapets fortolkningsramme. Det er en slags tankefelle som er verre enn de tankefellene som vi bare har i oss selv, hvor vi tror litt mer på høye mennesker enn på lave mennesker, eller hva det skal være, da. Altså at, ja. Og det er liksom, det er helseparadokset, kaller det, at vi har det objektivt sett bedre, vi er friskere, vi har mer velstand enn noensinne, men vi har det subjektivt sett dårligere. Vi føler mer negativitet, og vi føler oss mer deprimerte, og vi føler mer meningsløshet, til tross for at alle andre parametre har gått rett i været. Jeg vet ikke om det er en sunn motivasjon å telle og måle, men du kan sikkert si det samme om noen sånne finanshaier også, som har en enorm glød etter å tjene mest mulig penger, og det driver de gjennom et helt liv til å bli mange millionærer. Men det er ikke sikkert det likevel, for det er noe veldig egosentrisk over det, ikke sant? Så det er ikke sikkert det er sikkert motiverende nok, men det er ikke sikkert at det spisse albuer og sånn konkurranseinstinkt er den beste livskvaliteten man kan få. Det vet jeg ikke. Men det er vel en motivasjonsfaktor det også, å måle og vinne over seg selv. Så det er jo det all sport er drift. Det kan være noe lekent ved det også. Men tror ikke den overordnede motivasjonen som du sa, at du kan jogge fordi det gjør deg til en bedre aktør på den arenaen du virkelig brenner for, da. Så du godtar en del onder bare fordi at det fører til et eller annet som du er interessert i, og at det liksom er men det farlige med målingen er, altså, det er den lille klikken mellom at hvis du jogger opp en trapp til du spyr, og du gjør det fordi at dette er veien til å nå et mål du virkelig bryr deg om, eller fordi du gjør det for å imponere treneren, eller for ikke skuffe treneren, eller for ikke skuffe laget. Altså, hvis at det er en forskjell på hvorfor du spyr. Og du kan spy på en bra måte, kanskje, og du kan spy på en dårlig måte. Da får vi gå ned og trene.
Ja, det var det jeg hadde om motivasjonspsykologi, og det å komme i gang med en eller annen meningsfull praksis som ivaretar vår fysiske helse. Og det er jo ingen med forstanden i behold som betviler at fysisk aktivitet er bra for oss, men det er likevel ikke alltid så lett å inkludere det som en naturlig del av hverdagen. Men de fleste har jo kjent på at en joggetur eller en skitur eller en treningsøkt gir oss en type god følelse i etterkant, og for noen så er den gode følelsen nok i seg selv. Men egentlig så er det også veldig mye mer du får på kjøpet. Du får nemlig redusert risiko for hjerte- og karlidelser, type 2-diabetes, overvekt og muskel- og skjelettlidelser. Og så ser det ikke ut som denne effekten her har noe sånn tak, det vil si at den belønningen i bedre helse, den får du bare mer og mer av jo mer du trener. Så mer trening gir med andre ord større effekt selv om du allerede trener ganske mye. Så derfor så er det jo kanskje ikke så rart at jeg anbefaler alle mine pasienter fysisk aktivitet. Har jeg pasienter som ikke er særlig aktive i utgangspunktet, så har jeg pleid å anbefale Helsedirektoratets anbefalinger, som er 30 minutter daglig eller 150 minutter ukentlig. Og da ønsker jeg at de i det minste gjør noe som skaper en viss grad av, eller gjør de litt anpustende, kan man si. Så hvis pasienter allerede da i god form, så tenker jeg jo fortsatt at det mer bedre og anbefaler litt mer ambisiøse mål. Og nettopp det jo også utgangspunktet for dette mentale treningsstudio som jeg har utviklet nå i en app-variant eller på patreon.com/sinnsyn. Jeg har et mentalt helsestudio som inkluderer dette med fysisk aktivitet. Der inne så det jo masse ekstra materiale fra denne podcasten, det masse mentale øvelser, det en kombinasjon av fitness og yoga, så hvor Kenneth Mortensen hjelper deg i form på 20 dager, det det programmet skilter med, kom i form på 20 dager, men det jo egentlig et program i 9 moduler som du helst bør kanskje inkludere som en del av hverdagslivet ditt med da alle disse positive helsegevinstene som forbundet med fysisk aktivitet. Men jeg tenker at det kombinasjonen av å ha en god fysisk rutine, men også ha gode rutiner for mentalt vedlikehold og selvinsikt. Og derfor dette mentale helsestudio, som du også nå finner ved å laste ned Sinnsyn-appen, enten fra Google Play eller fra App Store for de som har iPhone. Det det jeg ville si i denne omgang. Takk for følget, og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.